Dobré ráno. Já mám sejm. Trochu se omlouvám za ty zmatky, ale poprvé vlastně promítáme na tomhletom malém netbooku a ono to nějak nefunguje. Tak, já bych se chtěl vás zeptat, jestli víte, začneme takovou politickou glosou, jestli víte, co teď hýbe nejvíc naší politickou scénou. Říkáte restituce, je to trošku, bych řekl, v pozadí, myslím, ještě něco. Není to ani rozpočet, není to, nejsou to ani korupční aféry. Richtig. Jmenování vyslanců do zahraničí. Řekneme si, taková banální záležitost, taková nepodstatná věc nebo možná hloupost. A je to jenom dalším důkazem toho, že naši státníci se dokáží pohádat úplně o cokoliv. A možná i to výrozou to bude, ale já si myslím, že co k tomu ještě bych chtěl dodat, je, že je pravda, že teda naši poslanci se hodně hádají, naši státníci. Druhá věc, že jmenování vyslanců není tak úplně banální záležitost, jak by se na první pohled zdálo. A třetí věc, kterou asi všichni cítíme a víme, že tady nejde ani tak o ty vyslance, ale že to je jakýsi boj o moc, o sféry vlivu. Každý z těch zúčastněných si myslí, že on to rozhodl správně a ten druhý by měl ustoupit a že kdyby sám ustoupil, tak by se vlastně znemožnil, by ukázal svoji slabou stránku a to se v politice nedělá. Ale obvykle to bývá tak, že když dva o něco soupeří, tak ten třetí pak vyhrává. Takže uvidíme, jestli nastoupí někdo třetí a jak tahle ta kauza dopadne. A zda bývalý kosmonaut se postěhuje do Moskvy anebo manželka ex-prezidenta do Bratislavy. Ti, co o tom víte něco, tak asi rozumíte. Ale zanechme politiku politikou. Já jsem tohle téma začal z toho důvodu, že dnes chci se s vámi sdílet na téma vyslanci, vyslanectví, vyslanci krále. Teď by tady krásně svítila prezentace s nádherným obrázkem. Já vám to budu tak vždycky jako komentovat, jo? Co byste tam mohli vidět. O vyslancích, nebo na tohleto téma jsem v Bibli našel až 2000 odkazů, takže nemůžeme to rozhodně probrat v celé šíři. A asi si říkáte, to snad ani ne, jako slovo vyslanec tam možná tolikrát není, nebo určitě není, ale Bible používá ještě pro tenhle pojem druhé slovo, a to je posel. Poslanec posel a vyslanec jsou synonyma. Ale v našich představách možná posla spíš si představujeme jako rychlého muže na koni, který odezdává nějakou depeši, a vyslance spíš jako nějakého státního úředníka, který sedí někde na ambasádě. Ale to už bych řekl, je tak ta představa, která je současná. V té době poslové a vyslanci byli to samé. A Bible, nebo biblický slovník, definuje posla jako toho, který přináší a odezdává něčí vzkaz nebo zprávu. Tito lidé stáli ve starověku pod zvláštní ochranou. Vysmívat se nebo urážet tyhle ty posly, na tož pak posly královské, bylo něco nemyslitelného a mohlo to vést třeba až k vyhlášení války. Takže ten posel měl velkou autoritu. Byl zástupcem toho krále nebo toho panovníka. Jedna, jenom tak na okraj, jedna taková zajímavá zmínka o státních poslech ze starověku. Perský král Kýros I. už v roce 560 před Kristem zavedl takový systém odezdávání poselství. Na těch cestách, které byly napříč jeho impériem, nastavili se domy zhruba na vzdálenost jednoho dne cesty a v těch domech byli jezdci na rychlých koních a pokud byla nějaká depeše, tak si ti jezdci takhle předávali tu zprávu, aby se co nejrychleji dostala tam, kam měla. Údajně taková rychlost těchto depeší byla 80 km za den a někteří rekordmani údajně prý ujeli za den až 240 km, což nevím, na koni, velbloudu nebo na něčem takovým si nedovedu vůbec představit. Ale co je ještě zajímavé, co platilo pro královské vyslance, a v podstatě to platí až doposud, je, že jsou zástupci svého panovníka. Všechno, co královský vyslanec dělá a říká, musí cíleně reprezentovat jeho nadřízeného, který není fyzicky přítomen. Povolání dobrého vyslance se neomezuje jenom na nějaký 40-hodinový pracovní úvazek, ale ať je kdekoliv a dělá cokoliv, stojí na místě krále, na místě, nebo dneska bychom řekli na místě své vlády. Jeho vztahy nejsou vedeny především jeho vlastní vůlí, ale to, kam půjde a co bude dělat, se rozhoduje podle toho, co mu pomůže věrněji představovat jeho krále. Jeho jednání, charakter, slova a činy stělesňují krále, který není právě přítomen. To, co jsem teď popsal, je tak trochu takový ideál, takový vzor dobrého posla nebo vyslance. A víme, že dnes to tak úplně neplatí, někteří vyslanci si dělají, co chtějí, ale když si se podíváme na ten náš politický spor, který je současný, vidíme, že na místě vyslance nemůže být kdokoliv, nebo nemůže tam být někdo, kdo nesouhlasí s politikou své vlády. Nebo někdo, kdo by chtěl víc reprezentovat sám sebe, než zájmy své země. Ale pojďme zpátky do Bible. Bůh má také své lidské vyslance. V starém zákoně, jestli pak víte asi, na koho myslím teď, kdo byl takovým vyslancem božím ve starém zákoně, takovým poslem. Mám na mysli proroky, kteří říkali boží vůli, boží slovo. A pokud víme, pokud známe jejich osudy, tak jsou dokladem toho, že božím poslem nemohl být kdekdo. Bylo to náročné povolání, které vyžadovalo naprostou odevzdanost do božího vedení. Proroci museli veřejně vystupovat, což nebylo vždy bezpečné, museli říkat to, co jim Pán Bůh nařídil, ne žádné svoje komentáře nebo žádné svoje myšlenky, což také nebylo příjemné, že zvěstovali boží slovo. A proto mnoho trpěli a Většina z nich za to zaplatila i životem. To jsou proroci. Dále v Biblii najdeme ještě odkazy na zvláštní posly, na zvláštní bytosti, které se občas nečekaně někde zjeví, vyřídí tam svoje poselství a zase zmizí. Jsou v Biblii nazývání jako andělé. Slovo anděl pochází z řeckého slova angelos, což znamená v překladu posel. Angelos rovná se posel. A ve starověkém Řecku v podstatě všichni poslové byli nazýváni angelos, anděle. A tohle slovo se pak přeneslo i do Bible. A pak byla ještě zvláštní skupina lidí a skupina poslů, a to takoví, kteří byli rádi přijímáni a byli vždy vítáni a byli to doručitelé dobrých poselství. Dobrých poselství, například narození syna nebo nějakého vítězství nebo poslové míru, spásy, vysvobození a tak dále. Tady starý izraelský jazyk, semitština, měla pro tyhle posly dobrých zpráv speciální název, měla jedno slovo. Bohužel já to slovo neumím přečíst a není to ani tak důležité, ale chci jenom říct, že do dalších jazyků už se to nemohlo překládat jedním slovem. Prostě posel dobrých zpráv, tři slova, už nebylo jedno slovo, to ten pojem vymizel. Takže v řečtině se to překládalo složením dvou slov, a to euangelos, jo? Zvěstovatel dobrého. Což už slyšíte, že má velice blízko evangelos k našemu slovu, které známe, a to je evangelium. Takže evangelium v takovém přesnějším, nebo když se podíváme z tohohle toho úhlu, v takovém přesnějším překladu není jenom dobrá zpráva, ale je to zvěstování dobré zprávy, anebo by se dalo říct dobré poselství. Je tam to angel, to je ten slovní zákaz angel, což znamená posel, takže i v tom překladu by mělo to zaznít, takže dobré poselství, evangelium, neboli zjistování dobré zprávy. Tak se dostáváme až ke Kristu a na zdi byste měli nápis Kristus jako vyslance Boží. Trošku navážu na to, co jsem říkal zhruba před měsícem o listu, o evangeliu Jana. Jestli si vzpomínáte, jsem říkal, že evangelium Jana bylo napsáno s trošku jinou hlavní myšlenkou než ostatní tři evangelia. Já vás nechci zkoušet, ale jenom tak by mě zajímalo, jestli si někdo pamatuje tu hlavní myšlenku toho evangelia Jana, jak jsem to tady... Barča? Ne, dobře, nebudu zkoušet. Ale ta hlavní myšlenka, o které jsem mluvil, je, že Jan psal to evangelium s tím důrazem, že Kristus je skutečně Boží syn. Vzpomínáte si už na to trochu? Jo? Je skutečně Boží syn, že Kristus je Bůh. A proto vybírá do svého evangelia některé výroky, citáty, příběhy, které víc dokumentují tuhletu božskou stránku Krista. A také vybírá takové citáty, kde ukazuje víc na to propojení mezi Ježíšem a Bohem, na a víc si všímá Kristova vyslanectví. A je to například ve 4. kapitole Evangelia Jana, verš 34. Ježíš jim řekl, Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Abych činil vůli toho, který mě poslal. O kapitulu dál je: Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. A ještě o pár veršů dál, 5. kapitola, 30. verš. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak mi Bůh přikazuje, tak soudím. A můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Vidíte, že tady se objevují ty charakteristiky dobrého královského vyslance. A řekli bychom, že Kristus vlastně jakoby naplnil ten ideál, ten vzor věrného královského vyslance. Podobně jako proroci, činí vůli toho, který jej poslal. Je mu bezvýhradně podřízen. Je s ním propojen tak, že jsou jako jedno. A také svůj úřad nevykonává jen jako zaměstnání nebo jako příležitostnou akci, ale každým slovem a každým skutkem. Je nám tak velkým příkladem. A teď pojďme dál. Probrali jsme proroky, anděle, dobré posly Pana Ježíše. A ty odkazy v Biblii pak pokračují dál směrem k nám. A tady bych rád se vrátil k tomu verši, který jsme četli v tom prvním čtení, co četl Pavel. Je to z 2. listu Korinským, 5. kapitoly. A přečtu jenom ten 20. verš. Jsme tedy posly Kristovými. Bůh vám domlouvá našimi ústy na místě Kristově, vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Vidíte, že ta šňůra toho vyslanectví jde až k nám. A tady chci, abychom si položili otázku, abychom nad ní přemýšleli, jak na tom místě, kde se nacházím, v těch stazích, které jsou kolem mě, já nemyslím teď tuhle místnost a tenhle ten čas, ale myslím celkově náš život, jak mohu zde nejlépe reprezentovat svého krále. Už víme, že nejde o jednorázové povolání, částečný úvazek, ale jde o životní styl vyslance. Když vyslanec přebírá své úkoly, svoji misi, jeho život přestává být jeho vlastní a všechno, co říká, dělá a tak dále, je důležité kvůli králi, kterého zastupuje. A teď položím pár otázek, které obraťme na nás. K čemu nás Bůh povolává v našem manželství nebo partnerství, vztah k tomu nejbližšímu? Možná si říkáte, no tak doma se lecos jako může, nebo lecos jako promine, ano. Ale uvědomme si, že vlastně z toho, jaký máme vztahy doma v rodině, jestli jsou tam konflikty a tak dále, tak z toho pramení 90% našeho dalšího jednání s ostatními lidmi. To, jaké máme doma zázemí. K čemu nás Bůh povolává v manželství? Být jeho vyslancem. K čemu nás povolává jako rodiče nebo jako děti? být jeho vyslancem. Čemu vás, nás, povolává Bůh ve vztahu k našim přátelům, sousedům, spolupracovníkům? Být jeho vyslancem. Vnímáme každodenní situaci jako příležitost představit Boží záměry lidem, které nám přivádí do života. Zde asi narážíme na závažný problém, že ve skutečnosti nechceme žít jako vyslanci. Raději bychom žili jako takoví mini králové. Stačilo by nám to naše malé královstvíčko, sice je malé, ale je naše. Víme přece, co chceme, víme, jak chceme bydlet, v jakém autě chceme jezdit, s kým se chceme stýkat. Uvědomujeme si, že takhle rychle sklouzáváme do životního stylu podle hesla moje touha, moje vůle a podle mého. Kdybychom byli upřímní, a doufám, že jsme, museli bychom přiznat, že ústřední modlitbou našich srdcí, říkám našich, já prosím vás, opravdu myslím i sám sebe teď, abyste to nebrali, že jenom vám něco chci vyčítat, ale ústřední modlitbou našich srdcí je spíš přijď mé království. Posvěd se jméno mé, aby mě všichni moji známí uznávali a ctili. Buď vůle má, jako doma, tak i u nás v práci. A dej nám vše, co fakt potřebujeme v dnešním světě, abychom nevypadali jako outsideri. Je to úplný opak toho, o čem jsme mluvili, o službě královského vyslance. Tuhle službu vnímáme jako obrovské břemeno, zátěž, které nejsme schopni nést. Já určitě ne. A Ježíš řekl ale k tomu, abychom byli jeho učeníky, musíme zemřít svému vlastnímu králování, abychom mohli správně zastupovat jediného pravého krále. Dvěma pánům nemůže nikdo sloužit. A tady mě napadá jeden takový vtip, který se hodí a je na odlehčení. Chcete slyšet vtip? Vidím, že se usmíváte, tak asi ano. V neděli ráno budí matka svého synka. Vstávej, Ladíku. Musíš jít do kostela. Ladík se jenom tak obrátí a říká, musím. A leží dál. A tak matka zase zvýší trošku hlas a říká, Ladíku, vstávej, musíš jít do kostela. A zase Ladík jenom tak jako zavrčí, opravdu musím. A matka říká, musíš, vždyť jsi farář. Ti se chtěl říct, že tělo je slabé a hlava zapomíná. Takže opravdu někdy se dostáváme do situací velice vtipných. Podívejme se do našeho textu, který svítí na zdi. A vidíme, že tam je v tom 20. verši napsáno dejte se smířit s Bohem. Tato výzva může být adresována nevěřícím. A tak to většinou chápeme. Ale je to opravdu tak? Komu psal apoštol Pavel ten dopis? Psal ho věřícím v Korintu. Takže ta výzva, dejte se smířit s Bohem, není jenom evangelizační výzva pro nevěřící, ale je to, stáhněme si to na sebe. A v 15. verši je napsáno, on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel. Aby nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Co tím teda Pavel má na mysli? Zřejmě to, že Ježíšova smrt na kříži není jen proto, abychom získali pro sebe život věčný v nebi. Určitě ano, ale ne jen. Ale je to také proto, aby znovu získal lidská srdce, naše srdce, pro službu vyslanců samotného Boha. Abychom už nežili sami sobě, ale... Pavel určitě dobře věděl, že sklouzávat zpět do onoho království podle hesla buď vůle má, je nesmírně snadné. Náš hřích působí, že jsme neuvěřitelně zaměřeni sami na sebe. Myslíte, že ne? Takže se stáváme služebníky svého já. Kristus proto zemřel, aby s naším egocentrickým modlářstvím skoncoval. Cílem Kristova díla je vysvobodit nás z otročení sobě samých. Proto potřebujeme smíření s Bohem. Pokud bude přebývat v nás hřích, budeme mít sklon odchylovat se od uctívání Boha k službě sobě samým. A Pán Bůh chce, abychom byli jeho vyslanci a přinášeli jeho výzvu dalším lidským srdcím. A k tomu potřebujeme být proměněni. A tady vám chci říct jeden takový příběh, zážitek z mého života. Mám přítele staršího pána, velice inteligentního, ale je tak trochu podivín. A občas za ním chodívám, občas mu něco pomůžu a pak spolu debatujeme a někdy také mluvíme o věcech věčnosti. A tento týden mě pozval ve čtvrtek na kafe v 8 hodin večer. Já jsem věděl, že v 8 hodin, do 8 hodin mám florbalový trénink, tak jsem mu odepsal, že teda přijdu tak kolem 8:30. Ale jako na schváli jsem se vrátil z toho tréninku, jako by mě potřebovali všichni moji blízci. Manželka chtěla, abych našel a nachystal grilovací rošt. Někdo telefonoval, pak někdo přišel, aby mi něco donesl a tak dále, a tak dále. A než jsem se z toho vymotal, tak jsem nakonec u toho přítele klepal na dveře a bylo 9 hodin 15 zhruba večer. Klepu a nic. Doma se svítilo a nikdo neotevřel. Tak jsem mu zavolal na mobil a když se ozval, tak ani mě nenechal vysvětlit celou tu situaci a rovnou mi řekl, že už je pozdě, že mám skoro hodinu zpoždění. Bylo pravda. A ať přijdu jindy. Když jsme dotelefonovali, tak jsem zůstal jako opařený. Nechal mě stát před těma dveřma a věděl, že jsem za nima. Nechtěl si ani promluvit. Moje já bylo uraženo. Řeknete, no zcela pochopitelně. No, já jsem si to taky říkal. Dobře, že v tu chvíli tam nebyl, protože to by mě už potom asi nikdy na to kafe nepozval. Chtěl jsem mu říct, že já si to kafe nechám a že už se tak brzo jako k němu nepohrnu. Celá moje osoba, celá moje bytost se bouřila. Až jsem tak asi dost zadlouho vychladl, uvědomil jsem si, jestli to nebyla pro mě dobrá škola. Proč mu vlastně pomáhám? Lichotí mi jeho přízeň? Nebo chci, aby mě jiní obdivovali kvůli tomu? Nebo realizují tam nějaké svoje plány a teď mi to nevyšlo? Třeba i ten přítel měl svoje objektivní důvody, proč mě nepustil, ale nevysvětlil to. A já si to hned beru osobně a beru to jako odmítnutí a ponížení. proč se nám daří proměňovat okamžiky služby ve chvíle hněvu? Proč s takovou lehkostí a zběhlostí bereme osobně to, co osobní není nebo nemusí být? Proč se nám zdá, že lidé, věci a situace se staví do cesty? Proč jen zřídka, kdy mine den, aniž bychom prožili nějaký konflikt? Odpověď na všechny tyhle otázky zní, že svůj život považujeme za svůj vlastní a že nám jde víc o cíle našeho vlastního království, než o cíle království Božího. Naše reakce odhaluje naše srdce. Přeji vám, abyste v každodenních kritických situacích se dokázali ovládnout. I kdyby se vám zdálo, že máte všechna oprávnění se na někoho hněvat, urazit se nebo mu vynadat, zadržte své prvotní emoce a zkuste si představit sebe jako Kristova vyslance. Jaké by bylo jeho poselství pro člověka v této situaci? Jak by asi jednal můj pán na mém místě? Jak by reagoval na tyto lidi? A jak by asi chtěl, abych se já jako jeho vyslanec teď zachoval? A poslední otázka ještě. Jak mohu věrně reprezentovat jeho charakter? Určitě to není lehké, ale zkoušejme to stále znovu a Pán Bůh nám k tomu dá sílu a zmocnění. On totiž může proměnit naše srdce, pokud se mu vydáme. A na úplný závěr, poslední pár vět. Přemýšlel jsem nad tím, co bych řekl svému synovi Čestmírovi a Aničce, kteří tento týden odlétají na 3 měsíce do zahraničí a neuvidíme je 3 měsíce, budou někde sami fungovat, působit. A stejně tak Dominika, která také za nějaký čas odjede do zahraničí na delší dobu, pokud vím. Co bych jim chtěl říct a co bych jim chtěl jakoby odezdat? Jste našimi vyslanci našeho sboru, naší rodiny, nebo vaší rodiny, ale především pamatujte na to, že jste vyslanci Kristovi. A nezapomínejte na to, každý den. To je všechno.